Dechreuai'r trydydd rhan gyda'r thicl Envis Evans, y clirio mawr. 8 wythnos dan o'r chymun aros adref hyd at ysgrifennu'r darn yma. 56 o ddiwrnodau. Ydy, mae'n gyfnod hir, ond rhaid cyfrif bendithion. Diolch ein bod yn byw mewn ardal mor odidog am bod yn medru mynd am dro a gwerthfarogi byd natur yn holl ogoniant y Gwanwyn. Diolch hefyd am y cyfle i glirio. Mae yna gybryddau hyd yn oed stafelloedd mewn ambell di sy'n drisorfa o drigareddau. Mae ein tŷ ni yn enghraifft erbennig o anedd lle cedwir popeth rhag ofn. Yn aml iawn, 5 mlynedd yn ddiweddarach, pan ddoi ar draws yr artifact eto, diw'r rhag ofn heb ddod. Dwi'n rhoi'r bai yn rhannol ar y clwb ffermwyr ifanc, mudiad arbennig o ran cyfleoedd, ond mae wedi fy nhroi'n bioden. Yn anffodus, pan mae'r diwrnod mawr yn cyrraedd a'r trysor bendigedig yn ffitio'r briff i'r dim, mae wedi ei storio'n rhy ofalus. Erbyn hyn, mae mwyafrif o stafelloedd y tŷ wedi ildio i'r Covid Spring Clean. Troes at Google i ofyn am gyngor ar gadw cofnodion papur. 6 mlynedd yn ddigonol yn ôl ffynhonellau cyfrifol, felly mae pob darn papur a dyddiad cyn 2014 wedi troi'n danwydd i dân. Fydd i weld o bell. Mi wnes i ailgylchu popeth oedd yn addas. Dwi wedi cadw dynion y bins, diolch amdanynt, yn brysur iawn gyda fy sachau clir yn ystod yr wythnosau diwethaf. Peidiwch gyfidio, dwi heb dwlu popeth ac mae drar archif wedi ei greu o bethau diddorol. Mae adroddiadau dad o'r ysgol gynradd yn eistedd ochr yn ochr a fy rhai i. Sut mae pethau wedi newid? Ychydig eiriau oedd ar adroddiad dad, ond ro'n hwn eiriau da iawn cofiwch. Dwi'n siŵr mae cenfi geni fydd nifer o athrawon heddi wrth weld hyd y cynnwys wrth iddyn droi ei sylw at ysgrifennu ei hadroddiadau yn hymor yr haf. Roedd hi'n braf iawn ail ddarllen fy adroddiadau i a hel atgofion am gyfnod hapus yn ysgol myfennydd. Ar y cyfan, ces i'r argraff bod fi'n ddisgybl ddigon diwyd, ond yn bendant daeth i'r amlwg drwy eiriau gonest Mr Rhys Hughes nad ymarfer corff oedd fy nghryfder. Mae'n brysur iawn wrth chwarae ac wedi gwella'i sgiliau, ond fe all fod braidd yn drwsgl ar brydiau, oedd y sylw ym mlwyddyn 5. Gwelliant oedd hyn yn fy nhib i ar sylw'r flwyddyn flaenorol, yn dda ar ochr cerdd, ond peth lletwychdod gyda chwaraeon. Mae'n drist dweud bod fi ddim yn late developer yn y maes yma chwaith. Lletwydd fydd BSE a lletwydd fyddai. Dyna'r broblem gyda clirio. Mae sawl saib gyda phaned o de pan fod rhywbeth diddorol o'r gorffennol i'w ddarllen. Mae'r tŷ yma wedi cael rhyddhad ac yn diolch am y lockdown. Ond mae yna un cornel arall sydd angen sylw, yr atig. Am faint to fyddwn ni dan warchau? Os ai mewn mynnu, sa'i'n siŵr pa bryd o'i mas. A dyna Envis Evans am y clirio mawr. Newyddion Llanfihangel y Creuddyn. Prosiect Eglwys a Threftadaeth. Gan na fedrwn gyfarfod ar hyn o bryd, dyma grynodeb o sefyllfa'r prosiect ar y cynta o fai. Fel y gwelwch, gwneud camau mawr ac mae bethau medrwn ei gwneud. Gwaith yn yr eglwys. Cyflawnwyd llawer o waith cynllunio a datblygu, ond ni fedrwn dechrau'r gwaith ar yr eglwys cyn bod y rhan fwyaf o'r cyllid yn ei le a phob caniatâd angenreidiol wedi ei dderbyn. Sicrhawyd 80% o'r cyllid ac mi fyddwn yn cael gwybod ym mis Gorffennaf ynglyn â chais bwysig am grant gan y National Churches Trust. Os yn llwyddiannus, mi fyddwn wedi sicrhau digon o arian i ddechrau ar y gwaith cyfalaf. Mae'n bleser adrodd bod yr eglwys yng Nghymru wedi rhoi caniatâd i'r holl waith. Golyga hyn y gallai'n pensaer geisio am gymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer y fynedfa newydd i'r tŵr. Yr unig ganiatâd sydd eto ei angen yw trwydded y slimod. Gobeithio'r dechrau ar y gwaith ym mis Medi, eleni, i orffen gorffennaf blwyddyn nesaf. Golygar gwaharddiadau COVID-19, y bydd rhaid trefnu'r gwaith i gyfyngu'r nifer o weithwyr ar y safle bob amser, gan ymgymryd ar gwaith mewnol yn ystod yr hydref a'r gaeaf, a'r gwaith allanol ar y tŵr rhwng Ebrill a gorffennaf blwyddyn nesaf. Os medrwn gael trwydded ystlymod, hoffen ddechrau'r gwaith gan roi reilen llaw ar y grisiau troellog, yna gwneud y gwelliannau trydanol a chymryd allan yr hen system resogi. Y cam nesaf fydd y gwaith sair, yn benodol y grisiau newydd rhwng lloriau 1 a 3 o'r tŵr, ar gyweirir y gloch a thynnu paent o'r mannau mwyaf llaith ar y welydd i'w helpu sychu. Mae yna rai manteision i weithio fesul cam, megis y gallu i dendro'r gwaith mewn darnau llai a fydd yn rhoi gwell siawns i gwmnïau lleol roi cynigion. Gobeithir i waith trwsio allanol y tŵr gael ei wneud gan gontractiwr arbenigol a fydd efallai yn medru cynnig peth hyfforddiant ar sgiliau adeiladu cadwreithol. Hanes a chyfathrebu. Erbyn hyn, mae gennym dudalen Facebook swyddogol ar gyfer y prosiect lle byddwn yn rhannu gwybodaeth, ynghyd â chyfleoedd i gymryd rhan. Hoffwch, dilynwch a rhannwch y dudalen os gwelwch yn dda. Ewch i eglwys a threftadaeth -llangehangelycreiddin-church@andheritage. Fel y gwyddoch, un o brif geinciau'r prosiect yw casglu gwybodaeth am yr eglwys a'r pentref. Mae'r grŵp hanes wedi cynnal rhai cyfarfodydd ac mi oedd llawer ohonoch yn awyddus i rannu gwybodaeth ar y noson ac yn haliwyd yn y Farmers fis Tachwedd diwethaf. Bwriadwyd cynnal nifer o sesiynau ar gyfer rhannu gwybodaeth dros beint neu baned, ond rhaid gohirio hyn tan y bydd hi'n ddiogel i ni gyfarfod eto. Felly, rydym am ddechrau menter hanes o'ch cartref. Bob wythnos, mi fyddwn yn cysylltu trwy e-bost ar sawl sydd wedi dangos diddordeb ac yn postio thema ar ein tudalen Facebook gan obeithio y byddwch yn medru rhannu gwybodaeth, atgofion a lluniau perthnasol i'r thema. Mi fydd yn themau amrywiol, megis digwyddiadau yn yr eglwys, gosodion ac offer yr eglwys, bywyd yn y pentref a hanes tai ac yn y blaen. Rydym yn ymwybodol nad yw pawb yn meddu ar y dechnoleg i sganio delweddau, felly bydd llun wedi ei gymryd gan gamra ffôn symudol yn gwneud y tro'n iawn, medrwn gymryd gopïau gwell rhywbryd eto. Gan ei bod yn ddiwrnod buddugoliaeth yn Ewrop 75 ar yr 8 o Mai, meddyliwyd y byddai'n braf cofnodi'r dyddiad gan ddechrau hanes o'ch cartref gyda'r thema Llanfihangel amser rhyfel. Rhannwch unrhyw atgofion neu anesion sydd gennych am y pentref a'i drigolion amser y rhyfeloedd. Os gwelwch yn dda, fe bostir y thema ar y dudalen Facebook ar yr 8 o Fai er mwyn i chi gymryd rhan. Os nad ydych ar Facebook, medrwch anfon unrhyw wybodaeth ar e-bost i louisebarker1@btinternet.com mewn llythrennau bach. Medrwch hefyd e-bostio Louise os hoffech dderbyn gwybodaeth am y themau, hanes neu gynnig syniadau. Llanilar, cydymdeimlad. Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf a theulu fel un dyffryn yn eu profedigaeth. Bu farw mam Eilian Russell Lloyd yn Rhuthun yn ddiweddar a chofiwn hefyd am Nigel, y mab yng Nghyfraith, ac Eiros ac Angharad, yr Wyrion. Rydym yn meddwl amdanoch. Llongyfarchiadau. Hoffem longyfarch Sioned Llywelyn, Collen, ar ennill gradd PhD mewn daearyddiaeth o Brifysgol Aberystwyth, am draethawd ar ddehongli a hyrwyddo tir ffurfiadau Cymru. Mae Sioned bellach yn gweithio i cyswllt ffermio sy'n rhan o menter a busnes. Gohebydd lleol. Ar hyn o bryd, ar ôl i Rowland Jones ymddiswyddo o fod yn ohebydd Llanilar ar ôl blynyddoedd llawer o wasanaeth, nid oes neb yn casglu newyddion i'r ddolen yn y pentre. Os hoffech chi ymgymryd ar gwaith a dod i nabod y llen well, croeso i chi gysylltu â ni. Yn y cyfamser, os oes unrhyw newyddion neu luniau gennych, anfonwch nhw rhwy e-bost at ydolen@gmail.com, llythrennau bach, neu eu'r rhoi i'r cadeirydd, Gethin Rhys, neu'r is-gadeirydd, Andrew Hawke, sydd ill dau yn byw yn y pentre. Siop y pentre ar Falcon. Mae pawb yn yr ardal yn hynod ddiolchgar am waith caled Keith a'r criw yn y siop am sicrhau cyflenwad digonol o fwyd da, dosbarthu'r papurau a chwrdd ag anghenion y pentrefwyr. Diolch hefyd i'r Falcon sy'n darparu prydau poeth unwaith eto ac yn eu cludo i dau pobl. Cyfle i gael pryd blasus heb yr ymdrech o'i baratoi. Gobeithio bydd y gefnogaeth leol i'r busnesau hyn yn parhau. A dyna thema erthigl Siopan Lleol gan Envis Evans. Mae'n dweud, wrth siarad ag un o siopwyr annibynnol Aberystwyth, daeth i'r amlwg hefyd fod y cyfnod hwn wedi gwneud i bobl roi mwy o ystyriaeth i'w bwyd. Yr hyn mae'n nhw'n fwyta o ddydd i ddydd ac o ble mae'n dod. Mae'n drienni ei fod yn cymryd pandemig i ni dal i sylw teilwng i un o hanfodion bywyd, ond rhaid edrych am y da ym mhob llefyllfa. Ein gobaith yw y bydd pobl yn parhau ar arferion siopa yma wedi i ni ddychwelyd i normal. Gadewch i bawb gofio am siop y pentref, y cigydd, y pobydd, y groser, a phob un o siopau annibynnol eraill sy'n cyfrannu cymaint i'n economi lleol. Mae siopan lleol yn fynduthiol mewn sawl ffordd wahanol, ac mae'r cynnyrch sydd gyda ni yma yng Ngheredigion o'r safon gorau. Dewch i ni ddysgu gwersi da o'r cyfnod hwn a newid ein harferion am y gorau yn yr hir dymor. Hoffwn glywed gennych am eich profiadau chi yn ystod o lockdown o ddefnyddio'r siop leol. Beth am ysgrifennu pwt ar gyfer rhifin gorffennaf y ddolen? A dyna dweud Envis Evans. Newyddion o Gwmystwyth, Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth. Oherwydd yr amgylchiadau presennol, ni fydd Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth yn cael ei chynnal mis Medi eleni. Gobeithio y bydd pethau'n well erbyn y flwyddyn nesaf. Newyddion Llanrwstyd. Megan Williams yn 90. Pen blwydd hapus iawn i Megan Williams, pentref isaf yn 90 mlwydd oed. Dathliodd mewn steil ar yr ail ar hugain o fis Mai, er gweitha'r canllawiau aros adre. Ymunodd yr wirion i ddathlu gyda hi mewn parti dros Zoom. Dwi'n siŵr y byddai'n well ganddi fod wedi ei gweld mewn person, ond am y tro, nes byddant yn medru dathlu go iawn, roedd hyn yn well na dim. Derbyniodd dysw o flodau gan siop Morrisons ar ei phenblwydd mewn cydnabyddiaeth o'r gwaith casglu arian mae'n ei wneud yn y siop ymfrynyddol er bydd Marie Curie. Hoffa'r teulu i gyd ddymuno penblwydd hapus iawn iddi. A mae llun o Megan yn ei gardd gyda'r tysw o flodau, bocs o siocled a botel o rhywbeth, wel rhywbeth neis gobeithio. Na fe, penblwydd hapus i Megan Williams. Newyddion Llangwyrfon. Cydymdeimlo. Collodd Hugh Griffith tŷ cart ei dad yn ddiweddar, a chydymdeimlwn gyda'r ef a'r teulu. Mae Linda Evans Gwynfa hefyd wedi cael y brofedigaeth o golli ei thad, a chydymdeimlwn gyda hi a'i theulu. Bu farw Joyce Hopkins gynt o New Row, Pontry de Groes. Roedd hi'n fodrib i deuluoedd Hafod Las, Delfryn a Phenlôn. Gwellhad. Mae'r sôn wedi cyrraedd bod nifer wedi eu taro'n wael yn ystod y ddau fis diwethaf, ond yn aml iawn mae'n tarwellhad cyn i ni glywed amdanynt. Bu Joyce Phillips, maes ymeillion, yn derbyn triniaeth yn ysbyty Bronglais, a bu Maldwyn Morgan Esgair yno am rai diwrnodau, ac mae'r ddau adref erbyn hyn. Ond mae Danny Jones Newbridge yno ar hyn o bryd. Cafodd Eleri Hughes, Llwynbedw, gyfnod gwael, ond mae'n gwella. Diallwn fod John Jones Tremor hefyd yn gwella'n raddol. Ymddiheuriadau os oes rhyw rai heb eu henwi, ond dymuniadau gorau am wylliad iddyn twythau yr un fath. Penblwydd. Gwelsom yn y ddolen ddiwethaf fod ein postman cymwynasgar Kevin Williams wedi cyrraedd oedran nodedig. Tua'r un adeg fe ymddangosodd posteri trawiadol yn y pentre yn tynnu sylw at hyn. Wedi holi ymhellach, deallwyd mae gwaith Glyn Jones gerwyrau oedd y poster, ac mae'n ymddangos yn y rhifin hwn am ei fod yn heiddi cynulleidfa ehangach. Mae pawb yn hoff iawn o Kevin a'i chwerthu'n parod. A mae'r poster yn dangos Kevin yn mynd o di i di, happy birthday Kevin, park fan, no talking, just walking, keep fit old man. Diolch. Mae aelodau'r clwmp ffermwyr ifanc wedi bod yn barod iawn i helpu rhai hun neu fethedig yn yr ardal trwy fynd i siopa drostynt neu unrhyw gymwynas arall. Mae'r rhai wedi gofyn i ni ddatgan ei diolch yn fawr i aelodau'r clwb trwy gyfrwng y ddolen. Mae'nt yn wir gymwynaswyr cymdeithasol ar adeg o argyfwng. Llongyfarchiadau i Alun a Christine Evans, Plas y Dderwen, a'r ddathlu priodas Rhythm. Dim llawer o gyfle i ddathlu ar hyn o bryd, ond me ddaw cyfle eto gobeithio. Mentro. Golygfa newydd yn y pentre yw fan ag enw Paul Evans. Simne Wen ar yr ochr. Mae Paul yn dechrau busnes trin gerddi ar ei liwt ei hun. Mae'n cynnig torri coed, llwyni a fferthu, neu lawnt, neu blannu a chwynnu, neu unrhyw beth arall sydd ei angen yn yr ardd. Dim un nhw'n bob llwyddiant iddo yn ei fenter newydd. Diolch. Hoffai Dewi Williams, Rhandir, diolch yn fawr am y galwadau a'r dymuniadau gorau mae wedi ei dderbyn yn ystod cyfnod ei driniaeth yn ysbyty Singleton. Mae wedi gwerthfawrogi pob un yn fawr. A dyna fi, diwedd ar y trydydd rhan.